እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቪዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምሲ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ 5/12/2022 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ዘካየዱ ዕደት ምዝዛሙን ፀብጻብ ክነቕርብ ኢና። መናእሰይ ኬንያ ዝቕፅል ወርሒ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሰላምን መረፃን ወፍሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ድማ ካልኣይ ፀብጻብና ኢኑ። ኣሜሪካ ዴሞክራሲን ኣንጸራሪቡ ዘሎ ሓደጋን ዝብል ድማ ንናይ ሎሚ መደብና መደብ ኣሜሪካና ወይ ድማ ማሕበራዊ ሚድያን ዴሞክራሲ ኣብ ኣሜሪካን ዝብሉ ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ እኒኣ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብመሰረት ዕድመ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ንኣርባዕተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዕደት ዝፈፀሙ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ሎሚ ቦቶኦም ተመሊሶም። ፕረዚደንት ሓሰን ኣብቲ ናይ ኣርባዕተ መዓልታት ናይ ስራሕ ፃንሖት ብፕረዚደንት ኢሳያስ ተሰኒዮም ኣብ በበይኑ ቦታታት በፂሖምን ብሕልፊ ድማ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝምልከቱ ቦታታት ተዓዚቦም። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ተዓለምቲ ሶማላውያን ዝተረኽቡ ፕረዚደንት ሓሰን ቀፂሎም እውን ኣብ መሰልጠኒ ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምልፋን ናይ ባሕርን መካናይዝድን ስልጠናታት ክወስዱ ንዝፀንሑ ሶማላውያን ወተሃደራት እውን በፂሖም ነይሮም። ከም ፀብጻብ መንግስታዊ ምንጭታት እቶም ወተሃደራት ንዝሓለፉ 3 ዓመታት እዮም ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ፀኒሖም። ሎሚ ንጎ ቅድሚ ንቦቶኦም ምምላሶም ክልቲኦም መራሕቲ ብወተሃደራዊ ፀጥታዊ ንግዳውን ካልኦት ዘባዊ ምትሕግጋዝን ዝምልከት 7 ነጥብታት ዝሓዘ መዘክር ፈሪሞም። ብዓለማዊ ባንኪ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ዳግመ ሕውየት ሓገዝ እቲ ንትግራይ ዝውዕል ብመንገዲ ሕብራት ሃገራት ክሳለጥ ምዃኑ ንሚኒስትሪ ፋይናንስ እቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣመልኪቱ። እቲ ብቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ፕሮጀክታት ሕብራት ሃገራት ክሰላሰል ተመዲቡ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ዳግመ ህንፀት መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕውየትን ፀወታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮን ህንፀት ትሕተ ቅርፅን ክውዕል ምዃኑ እቲ ዜና የመልክት። ከም መግለጺ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ሕብረት ሃገራት ነቲ መደባት ዝከታተሎ ውሑስ ኣገባባት ብመንገዲ እቲ ክልል ክሳብ ዝፍጠር ምዃኑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኒ ሎሚ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ልደታ ቀሪቦም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብዝምልከት ኣብ ዝቐረቡ መዝገብ ክስታት ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም። ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውን ካልኦት ምስኦም ዝተኸሱን ብዘይጨረታ ዕድጊት ፈፂምኩም ብዝብል እዮም ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓፂር ፀብጻብ ኣለዎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ናይ መከላኸሊ ምስክርነት ዝሃቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ክስ መዝገብ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብኣካል ቀሪቦም ክምስክሩ 27/2014 ዓ.ም ብመሰረት ዝሃቦ ትእዛዝ እዩ። ጠበቓታት ተኸሳሲ ዝኾኑ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተን፣ ኣቶ ዘርእሰናይ ምስግናን ምስ መዝገብ ክሲ ዕድጊት ትራክተርን ኣካላት ትራክተርን ተተሓሒዙ ኣቶ ሃይለማርያም ንቤት ፍርዲ ከረድእሎም ዝደልይዎም ጭብጥታት ዘቕረቡ እንትኾን ንሳቶም ድማ ሜቴክስ ዝጣየሸሉ ዕላማ እንታይዩ፣ ኣብ ሕገ ደንቢ መጣየሺ ሜቴክስ ዘለዉ ዕላማታት እንታይዮም፣ ሜቴክ ነዞም ዕላማታት ከሰጉም ብመንግስቲ ዝተዋሃቦ ኣንፈት እንታይዩ ነይሩ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዞም ጭብጥታት መሰረት ገይሮም ዝሃብዎ ምስክርነትን ርእቶን እንታይ ከም ዝነበረ ድማ ጠበቓ ተኸሳሲ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ብከምዚ ይገልጹ።
እቲ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ክፍተት ስለ ዝነበረ እዚ ቴክኖሎጂ ክፍተት ንክመልእ ኣብ መከላከያ ወይ ወታደራዊ ጉዳያትን ኣብ ሲቪላዊ ጉዳያትን ብዋና ሜቴክ ከም ዝተቋቋመ ኣረጋጊፆም መሊሶም እዮም። እቲ ሃገር ያ 2 ሚልዮን ዝኸውን ሓረስታይ ኣለዋ። ስለዚ 15,000 ትራክተር እቲ ሃገር እኹል ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብቲ እቅድ ክንደይ ተቐሚጡ ነይሩ ዝርዝር ኣይፈልጦን እዮም ኢሎም።
እቶም ጠበቓታት ኣቶ ሃይለማርያም መብርሂ ክህብሉ ዘቕረቦ ካልእ ጭብጢ ንክስ መዝገብ ምምሕዳር መርከብ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ነዚ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መብርሂ እንታይ ከም ዝነበረ ኣቶ ሃፍቶም ይዛረቡ።
ንሶም ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ክልተ ዓይነት ቤት ፅሕፈት እዩ ዘሎ። ሓደ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍሉይ ቤት ፅሕፈት ዝበሃል ኣሎ፣ ካልኣይ ከዓ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ዝበሃል ኣሎ። سلازي كلهم ناب قدواي منسير بيت حفات تواهيلهم زموصو دبدابيتات ناباي يبسحون سلازي قدواي زي ناباي يبسح دبدابيهلن اي فلطون يلوم
عطو هايلة ماريام دسالين مسكرنات نمهاب ناب بيت فردي بمغرابهم بتوم دايانون بعقاب حقن ادارخيبو مارلو صدرا تخصاص زخنا ويزرو سلام عيد دانيوون عطو هايلة ماريام مسكرنات مهابهم عبي ترقم كمزلو وتزاريبا ميجر جنرال كنفا دانيوون ابناتو مزقب كس زلو سباتن مسميت اكتا تحاحيزو بشدوش تازتفلالي ومزاقبتي استخصاصون تخن كساب حزي بحادة كسي نتعة بهايلو مارلو ندمز امريكا قبر ميكايل قبرمتين عديس عبا
زي راديو دمز امريكايوم ቀደማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጀንሰን ካብነዝነቶም ዘሐለፈ ሰሞን ድሕረ ምራዶም እቲ ሓጎጽ ጎጽ ዝመልኦን ዕልቕልቕ ተወዳደርቲ ዝረአየ ዘሎን ምርጫን ንሓሙሽተ መስከረም ክፍለጥ እዩ ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ዝኾኑ 1922 ኣባላት ድምፆም ክህብኦም እቲ ኣገባብ ምርጫ በበይኑ እብረን ኣብ ነፍስ ወከፍ ዙርያ ዝህሉ ምጉዳል ሕፅያትን ክህልዎ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ንቦታ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ነፍሶም ዘቐመጡ ድሮ 11 ሕፅያት በፂሖም ኣለዉ ካብ መዝነቶም ዝወርዱ ዘለዉ ቦሪስ ጀንሰን ግን ዛጊት ንሓደ ካብኣቶም ሞካ ደገፎም ኣይሃቡን ቦሪስ ጀንሰን 50 ኣባላት ካቢኔ መንግስትን ወሰንቲ ሰበ ስልጣንን በቲ ዝተረኣየ ቅልውላው ካብ ስልጣኖም ድሕሪ ምእላየም እዮም ንሶም እውን ካብ መዝነቶም ክለቁ ተገዲዶም ኦሎምፒያዊ ተዓዋቲ 4 ወርቅ መዳልያ ሶማልያዊ እንግሊዛዊ ሞፋራሕ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተጫዊን ብዘይድልትን ከም ዝመፀ ንቢቢሲ ሓቢሩ ፋራሕ ኣብቲ ንፈለማ ኣዋን ዝገለፆ ዛንታ ወዲ 9 ዓመት እንከሎ ካብ ጅቡቲ ብዘይፈልጣ ሰበይቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝመፀን ሓቀኛ ስሙን መንነቱን ክቕየር ከም ዝገበረቶን ኣብቲ ሓድሽ ዶክመንተሪ ኣመልኪቱሎም ወዲ 4 ዓመት እንከሎ ኣቦኡ ዝተቐትሎ ፋራሕ ሓቀኛ ስሙ حسين عبد كهان مخانو كملكت كله قدمنا بكال صدرا مقعزو اتاجو يازو سلطة سبيتي نايقزة سرعتن ياقي راحي ذاتو من باراي تقص تعواتي 4 ورق ميداليا أولمبيك زوخانو مفارح حيجي سرز بالمعارق تقبلو عب عد انجليز حادة كارتوم نتهاجر زلس او عواء اتليتاتيوم امو داتا ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንናይ ሜክሲኮ ፕሬዚደንት ማኒኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ሚግሬሽን ጸጥታ ኢኮኖሚን ንምዝርራብ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሎሞም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ክልቲኣቶም ወገናት ምምሕያሽ ትሕተ ቅርፂ ከባቢታት ዶ ክልቲኣተን ሃገራት ዘይሕጋዊ ኢሚግሬሽን ንምፍታሕ ሕጊ ኣብ ምትግባር ንምትሕብባር ኣብ ጸጥታ ፀዓት ኢኮኖሚን ብልፅግናን ብዛዕባ ዝወስድዎ ማሕበራዊ ስጉምትታት መግለፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር መራሒ ሜክሲኮ ሎፔዝ ኦብራዶር ብወገኖም ትማልሶኒ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ኣብ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ዘሎ ዘቕባበ ንምፍታሕ ክተሓባበርሉ ኣብ ዝኽእልሉ ክመያየጥ እዮም እቶም ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕዶቶም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቃንዐ ኣኼባ ሃገራት ኣሜሪካስ ምክፋል ድሕሪ ምእባዮም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ዘሎ ምክንያት ኣብቲ ኣኼባ ምክፋል መእበይኦም መራሕቲ ኩባ ኒካራጓን ቬኔዙዌላን ካብቲ ኣኼባ ክግለሉ ተገይሮም ብዝብል እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ዜና ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም መደብ ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልቲ ዑደት ስራሕ ፈፂሞም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ረፋድ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ንዑደት እቶም ፕሬዚዳንት ክከታተል ዝቐነ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፀኒሒቶም ፀብጻብ ልኡኹሎ ናብ ከስግረኩም
ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝገበረሉ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልታት ናይ ፈለማ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 12 ሓምለ ረፋድ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከዓ ኣብ ሃገራዊም ዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ኣፋንዮሞ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ሎሚ ንጎ ናብ ሃገሩ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መዘክር ሓበራዊ ስምምዕ ኤርትራን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያን ተፈራሪሞም እቲ ሓበራዊ ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ንታሪካዊ ሕውነታዊ ምትእስሳር ከምኡ እውን ድልዱል ሓባራዊ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ሶማልያን መሰረት ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ዓበይቲ ሓባራዊ ረብሓታት ብምስትውዓል ኣብ ሶማል ዝካየድ ዕውት ቃልሲ ኣንጻር ሽበራ ቅድመ ኩነት ንሰላም ምርግጋእን ፀጥታን ሶማልያ ጥራይ ዘይኮነ ادلاي نتون ملاك ارن افريكا موهانو بمكنزاب سلامن لمعتن صوماليا نزوباو هدتن بلسجنان وسان النتو بعمقوات بمردا ابشوعات قدات كم تسمعمو ابتساند تملكيتو الله دحرتي سمم پریزیدنت حسن شیخ محمود نیگازیت انیاتات ابزهابو حصیر گازیت او مگلسی اب ارتراز زگبر کو مصحن مسکبر هاو پریزیدنت عیسی صفورقی زگبر کو رکبن نزیصنه تاریخاون حونتاون رکب کلتین هاگرات زدنف تاریخاو فصامیو کبل گلیصوا
اریتریا اس استان ویت سومالیا ات ا ویری دیفیکلت تایم اور ریلیشنشپ هاز بین دیپنت ثرو دیس ویزیت
ኤርትራ አብ አዚዋ ጸጋሚዋን ንሶማሊያ ዝገበረቶ ደገፍን ዘራአየቶ መርገጽን አብዚ መጻህ ብዚአዳ አሚቆዩ ክልቴና መርሃቲ አብ ሀበራዊ ብድሆታት ስትራቴጂካው ፖሊሲታት አብ መንጎ ክልቴን ሀገራትን አብዚ ዞባና ዘሎና ነሐባር መርገጽታትን ተመያይጥና ክልቴና መርሃቲ ንርጋአትን ሰላምን ዞባ ቀርና አፍሪካን ዞባ ቀይህ ባህርን አብ ሀበራው መርገጽን መረዳአታን በጽህዳይና ካብዝብ ተወሳኺ አብ ክልጣውን ሐባራውን አገዳስነት አብዘለውም አህጉራዊ ጉዳያትን አብ ሐባራዊ መረዳታ በጽህናሎና ስለዚህ በአጠቃላይ አብ ኤርትራ ዝገበርኮ መጻህ አዚው ታሪኻውን እውትንዩ ነይሩ ኤርትራ ንሶማሊያ ንዝገበረቶ ሀገዝን ድጋፍን ከአ አዚና ነመስገን ኢሉ ቀዳም ድህር አትሪ አስመራ ዘአተወ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቤተ መንግስቲ አብዝገበሩ ወርከብ እቲ አጋጣሚ አብዝንድና ክልቴን ሀገራት ሐድሽ ምዕራፍ ይክብሉ ጠቂሶማ አቶም መርሃቲ ቀጽሎም አብርጋአትን ሰላም ንቀርና አፍሪካ ንዛዓባ ክጻወቱ ዝኽእሉ ተራ ተመያይጦም አቲ አጋጣሚ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኤርትራ ንሃንቀውታ ህዝብን መንግስትን ሶማሊያ አመምላስ አበርክቶ ክትገብር መሆና ጠቂሶ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሰንበት አብዝገበሩ ናይካላይ ማልቲ ዑደቱ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ኮምውን አፍተከባቢ ዝካየር ዘሎ መደባት ምህዛን ማይ ሕርሻው ልማዓትን ምርባህ ጥሪትን አምውዳድ ዝርከብ ፋብሪካ ጸባን በጽሆን ብዝምልከቶም አካላት መብርሄ ተዋሂብዎን ቀጺሉ ፕሬዝዳንት ሐሰን አብ ኤርትራን ሰለስተ ዓመታት ንዝሰልጠኑ አባላት ሀገራው ሰራዊት ሶማሊያ በመጻሕ ብሰልጠንቲን ዝቀረበ ምርኢት ወታደራዊ ሰልፊ ተአዚቡ አዛዝ ሰልጣንቲ ብስሙም አብዝሃቦ ቃል አብ ኤርትራ ብቁዕ ስልጣና ከምዝቀሰሙ ድሕር ምጥቃስ ካብ አቶም ዝድለ ተራ ክጻወቱ ድልዋት ምዃኖም ጠቂሶ ፕሬዚደንት ሐሰን ብግዲዮ ሰልጣንቲ ናብታ ሀገር ተመሊሶም ዝህልዎም ተራ አብ ምዃኑ አመልኪቱ ከም አገላለጻት ፕሬዚዳንት እቲ ስልጣና ምህናጽ ሀገራዊ ሰራዊት ሶማሊያ ወሳኒዩ ፕሬዚደንት ሶማሊያ አብናይ ሶኒ 12 ሐምለ ዑደቱ በፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰኒው ወደም ምጽዋ ማዕሩፎ ነፈርቲ ምጽዋን አብ ገደም ዝርከብ ኃይሊ ባህሪ ኤርትራን በጽሆ አብቲ ስነ ስርዓት አዛዝ ኃይሊ ባህሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሁመድ ካሪካሪ አዛዝ ኃይሊ አየር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ተኸላይ ሀብተ ስላሴ ሚኒስተር ሀብቲ ባህሪ ተወልደ ቃላትን ካሎት ሐለፍትን ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ሶማሊያ ንሰለስተ ዓመታት አብ ኤርትራ ናይ ኃይሊ ባህርን መካናይዝድን ስልጣንኦም ንዝዛዘሙ ሰልጣንቲ ሰራዊት ሶማላውያን በጽሆ ብሰልጣንቲ ዝቀረበ ብፈጣናት ጀላቡ ናይ ኃይሊ ባህሪ ዝተሰነየ ወታደራዊ ምርኢትን አህዱ መካናይዝድን ተአዚቡ ኤርትራን ሶማሊያን ቅድሚ 4 ዓመታት አወር ሐምሌ ክርተሽን 18 ሐሙሽተነ ጥፍታት ዘሐዘ ሐባራው ስምነ መከታመን ዝዝከሪው ንድምፅ አሜሪካ ብርሃነ በርሀ Asmara.
ክንቀጽል ናብቲ ካላይ ጸብጻብ ኣብ ኬንያ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝቕጽል ወርሒ 9 ሓሰ ኣብቲ ሃገር ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ሃገር ለኸ ወፊ ሰላምን ምርጫን ጀሚሮም ብመሰረት ኣተሓበርቲ ዕላማ ናይቲ ወፊ መናእሰይ ኣብ ናይ ምርጫ ህውከት ከይሳተፉ ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ምርጫ ከድምፁ ንምትብባዕ እዩ ቪክቶርያ ኣሙንጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳየክ ተቕርቦ እያ
ከምዚኦም ዝበሉ ሕሉፍ ፍጻመታት መረፃ ኣብ ኬንያ ሕማቕ ታሪክ እዩ ዘለዎም ኣብ 2007 2008 ተኻይደ መረፃ ስዒቡ ብዝተኸሰተ ናዕቢ ልዕሊ 1,000 ሰባት ዝሞትሉ ፍጻመ እቲ ሓደ እዩ ከምኡውን ብምኽንያት መረፃ ንዝኽሰቱ ናዕብታትን ዝፍጠሩ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ኬንያ ተሓታታይነት ናይ ዘይምንጋስ ፀገም ከም ዘለዋ እዩ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝገልጽ منغست زد ايشو حبارو كومشن مالتون كومشن هاگراو حدنتن وهدتن كينيا زكايدو مزنعتي شدشتا كللاتت هاگر مرز عزم بغسي ام لعبتات كتا اناقدا مخانني زم ملاخد امبار نتلن نتقار بزمت ازلو ابتشعتن حاس زكايد هاگراو مرز عزم كينيا عمل كيتوميوم تمهارو انفرستي بمسطاتاتون كفت ارنزخ النعبين مترف بتحدش ناي سلام محبرو مابيلو موفر زكايدو زلو تمارا يونيفرسيتي الان تشوتشا دايركتور تمحبريو نتوفر عمل كيتو دما حمزي بل
The same student who have been trained as voter master campus trainers on voter education are the same people who are leading
اتوم اب كامباس بلوص سلطانا استمهرو مرزتي زراخبو تمهارو تمليسوم بعالم يوم نتي نسلام زغبر وفري يمرخ زالو ابز قربان 47 معالتا زل وفر سلام جميرنا لنا زمالت حافشاو مرطا 47 معالتات كترفو كلو سلازغنا حد حد معالتي نسلام غعزو نكايد علنا مالتيو
تحلقت سلام كم زبلو ومبزحتو قزا أبكم زيوم زبالو عمزات مزمزاتات بمستطاف قداس وخونو مناسي مخانو ميمز قلزو كم حبريتا بيس فاونديشن سوها لعلم لخاو تتكال مبزحتو أم أبكم زعينت نعبز وافرو دما سرح ألبو مناسي كم زخوني حبر أهزاو مردعتا من قست خمزار إيو خبابو حموشتا ميليان زوز قلو مناسي كينيا سرح ألبو مخانو ميو دانيال أوماندي كاب علم لخا بيس فاونديشن كم زيبلو
They are available for recruitment into extremism and politicians, you know, mainly target these young people.
بس انفن ياتات نخمل مهلو استقرروا يام. بحل في بولاتيكان ياتات نظم من أساعات زي أم علاماز قبروهم. بعض ديو تحتوا عقا اسكاب حادة ميتي شلنجي كتال الوام يخلو يام.
حادة ميتي شلن كينيا معرى حادة دولارن 5 سنتي من أمريكا يو. اتو وفر سلام بسواهيلي نيتاتن دا واجيبو وانغو مالتون قبو ايك وازعي زبل ترقم زحازة مريح قال تعجيبو كابا سبعا حموشتن ينفرسيتاتن كولجاتن استأخاخبو تمهارو اما حبراو ميديا حاويسو بزقبا كدموز امخانو من كالو اتون كوم اخو قبرو يتباب اللو ابزو يمتز ورحن حاسة زكايد مرض ا كينيا دحرتي ابكل التشحن عسرتن زفادق حدوش حقا منقستي نسار ساي اوان زكايد مرض امخانيو تبقسو سلام حيزون ببركة هاجر بوسكوا زكايدو زلو مناسيون سلام اوس قدر كهلي تمنيتوم
زي دمس امريكايو نابسرع مدب امريكانا
عند تربحت محبرة ومراخبي ويدما سوشال ميديا من يوم ناي أمريكا ديموكراسي المدحن أتقاقما محبرة وميديا انتاي كخونا اللو زبليو نايلومي مدب أمريكانا دورا مقوارا سرحتو قبرا قبرا متن كم سعبك أربعيو
محبرة وميديا أما فارق كل تشيح أقوات لفرنجي كعنبب كاللو حدا الزحفو ناي تويتر مالغتي كالئسب ماليسو كلخا كاللو بناي محبرة وميديا أصاوعا ريتويتين كقبرا كاللو ملقت تات ككافل كلو شيرينج محبراوي ميديا نزل تقفو صحفاتن ملقت تاتن دقفو ويفتوتو كغلس كلو لايك ترازيقا تات رئيتو تاتن بعمقاتن بصفحاتن نايمك فال حيدي زهبي مسل نيرو اتت اقامقن بمسارت كإلا محبراوي سنا مرو جوناتان هايت ناي اونلاين محبراوي متسارات كمتي بزحات سحاسبو نخل سب دنس كخووناي كعالن نتعاد أصفاينات محبرة وميديا زتبرلسو أربعة وجلتاتيو أقبلوهم زي أم دماء رحوق يماناي رحوق ساقاماي كوني لهم نزد قعو وي زتعرفون سليا روسيانيام يبل أب ينورستي نيويورك بيت مرتي سترن بيزنس بروفيسر زخون هايد سلازي زوم أربعة وجلتات حدوش تعاد أصفاينات تويتر فيسبوكن كالوت مدرحات محبرة وميديا بمتكام كاب كل تشحن تشعاتن جميرو صبوق زي استماغرو اللو عبد الزي اتوم ما اخلوت سامانيا ميئتاوي اتهاجر مفرا راحن مدقا عطاتن يفتس اموم كمزولوس سلل سمعوم تسفا بمقراطن بمسيافن بزوحا يزاربوني يبل هايد عووت ديموكراسي بحافشا بصنع التكالات محابار تاريخن بزل على درجاتات متأممان استتقلال السفيح محبراوي مرباباتن استأساسوري يوم نكلهم سلسي أمقن محبراوي ميديا الدخيم ويركب بمسارات بروفيسر هايت أما جمريا كلتشن عسرتن زتخفافلة ديموكراسي ترحيين يرنا اتنبور لومي عبكلو نبز كايد زوريا ملش كينات تغير الله يبل هايت نبور كتع مدرخ أبزيه الوالأوان سممعن بأبزحان زوسن ديموكراسي كتركب عيد خلن يمان عينز أغام عينز انفتات ننعي بعلم جلتات كوكوز أصارو كلاو ناس أوي ليبرال ديموكراسي كلوكا أي خلني بالحايد سامويل أبرامز نيويورك أبزمه دبرو كوليج سارا لورانس بروفيسر بوليتكان محبراوي ساينسين كموون أب أمريكان انتربرايز انستيتيت لعلوائك إلا أيو نسو محبراوي ميديا ني ديموكراسي حما قيلو بزبلي سماما እዚ ነገር አደገኛ አዩ ነተ ሀገር ህማቅ ኮይኑ ይቆጽል ዘሎ ብናጽነት ንምዝራብን ሐሳባት ንምሃብን ንሐቀኛ ምልዋጥ ሐሳባት ንንቡር ዴሞክራሲን ጨዋነትን አዚህ ህማቅ አዩ አዕናው ኮይኑ ይጸኒሑ ይብል አብራምስ ናአፈላላየትና አስተዋጽኦ ይገብር ይዘሎ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ምልከታታት አይትረክብን ዝተፈላለየ ርእቶታት አይትረክብን ዘለኻ ናይ ትካል ርእቶ ንምስማዕ ከቢድ እዩ ይብል ሃይት ንቅድሚት ክግምት እንተልኣ ኮይኑ መጻኢ እዋን ኣሜሪካ ምስ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዴሞክራሲ ዝመሳሰሊ ክኸውን ይብል ንሱ ድማ ብዙሕ ተቐባልነት ዘይብሎምን ጉድለት ዘለዎምን ተቋማት ዝውንን ዘይድሉል ዴሞክራሲ እዩ ዓበይቲ ለውጥታት እንተልኣ ዘየ ተኣታቲና ብዙሕ ተወሳኺ ሕገ መንግስታዊ ቅልውላዋት ምሽርሻር እምነትን ምውሳኽ ፖለቲካዊ ህውከትን ምስኣን ፖለቲካዊ ኣድማዕነትን ክገጥመና እዩ ይብል ሃይት ወሲኹ ክሪኦም ዝደልዮም ለውጥታት እቲ ልሙድ ወገናዊነት ዘለዎ መባእታዊ ውድድር ምጫ ፖለቲካዊ ውግንና ብዘየገድስ ንኩሎም ሕፅያት ክፉት ብዝኾነ ሓደ ውድድር ክትካኢደሊ ሃይ ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸቡ ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሓልፉ ምግባር እዚ ዓይነት ምርጫ ድሮ ኣብ ኣላስካ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ይርከብ ነበርቲ ኣላስካ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ መባእታዊ ምርጫ ብምክያድ ተመረፅቲ ብደረጃ ክቕመጡ ዝፈቅድ ኣብ ሕዳር 2020 ቋጽራ ፈረንጂ ድምጾም ሂቦምሉ እዮም እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ናይ መንነት መረጋገጺ ብምሕታት ማሕበራዊ ሚድያ ንዴሞክራሲ ስሚ ወይ መርዚ ከይኸውን ምግባር እዩ ይብል ሃይት እዚ ኮይኑ እውን ሰባት መንነቶም ከይተፈልጠ ወይ ብናይ ሓሰስ ሽም ጽሑፋት ከውፅኡ ይኽእሉ ግን ኣብ ዝኾነት ሃገር ዝነብሩ ትኽክለኛ ሰባት ምዃኖም ከረጋግጹ ኣለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሩስያ ሓዊሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም በብመዓልቱ ኣማእቲ ኣሽሓት ኣካውንት ክፍጠሩ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ክውገዱ ስለ ዘይኽእሉ ዝደለይዎ ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ዕብዳን እዩ ይብል ሃይት ዕብዳን ዝኾነሉ ድማ ህዝባዊ ኣደባባያትና ሕማቕ ዕላማታት ብዘለዎምን ናይ ሓሶት ሰባትን ዝተመልአ ክኸውን ምፍቃድና እዩ ይብል ብምውሳኽ ኩባንያ ትዊተር ናይ ሓሶት ኣካውንትን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ንምክልኻል ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትዊተር ፓራግ ኣገርዋ ማሕበራዊ መራኸቢኡ መዓልታዊ ንፍርቂ ሚልዮን ናይ ሓሶት ኣካውንት ከምዚ እግድን በብሰሙኑ ንሚልዮናት ተጠርጠርቲ ናይ ሓሶት ኣካውንታት ከምዚ ዓፁን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጽሒፉ ነይሩ ትዊተር ሲስተሙ በብእዋኑ ከምዘ ማዕበልን ናይ ሓሶት ኣካውንት ትሕቲ 500,000 ክኸውንን ምውሳኑን ወሲኹ ገሊጹ ፌስቡክ ኣብ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ 2022 ቋጽራ ፈረንጂ ንሓደ ነጡ 6 ቢልየን ናይ ሓሶት ኣካውንት ኣወጊዱሎ ብመሰረት ትራንስፓረንሲ ኣብ ጉንበት ዘውፅኦ ጸብጻብ ፌስቡክ ቁጽጽሩ ከምዚ ሕይል ጋሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብራምስ ንቕድሚት ተስፋ ይረኣዮ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ዝምህረሉ ክፍልታት ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዝነበረ ክትዕ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምክፍፋላት ይርኢ ነይሩ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ግን እዚ እናሃሰሰ ምኻዱ ከም ዝተዓዘበ ይገልጽ ንዞም ተወዳደርቲ ተራኻት ኣይፈትዎምን እዞም ተራኻት ከም ዘለዉ ግን ይፈልጡ እዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ይርዱ ወይ በዚኦም ሕጉሳት ኣይኮኑን መረዳእታታት ከም ዘርእይዎ ብጸጋምን የማንን እውን ተመሳሳሊ እዩ ይብል ኣብራምስ ካብ 1997 ክሳብ 2012 ቋጽራ ፈረንጂ ዝተወልዱን ኣብ 2022 ቋጽራ ፈረንጂ 25 ዓመት ዕድሚኦም ዝኣኸለን ኣባላት ጀነሬሽን ዚ ወይ ናይ ዝወለዶ ብምጥቃስ ማእኸላይ መርገጺ ዝሓዙን ብዛዕበየ ብተግባር ዝኣምኑን ንሓባር ባይታ ዝደልዩን እዮም ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዕድሚኦም ኣኺሉ ትስ ኢሎም እዚ ነገር ዕብዳን እዩ ዝበሉን ነዚ ሃዋህ ባህ ዘይበሎምን እዮም ይብል ኣብርሃምስ ሃይት ብዛዕባ ጀነሬሽን ዚ ዝተፈለ ርእቶ ኣለዎ ዝተጨነቑ ባሕረርትን ድኹማትን ክብል ይገልጾም እቲ ስርዓት ክሳብ ዘይተለወጠ መናእሰይ ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር እንተደለዩ እውን በቲ ዝነበሮ ክቕፅል እዩ ይብል ሒደት ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ንኣብዝሓ ምፍርራሕ ክሳብ ዝኽኣሉ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ኣብ ጎኖም ንዘለዉ ለዘብተኛ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ምፍርራሕ ክሳብ ዝኽኣሉ ዋላ እቶም ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ወሲኾም ለዘብተኛ እንተኾኑ ነገራት ለዘብተኛ ኣይኮኑን ይብል ሃይት ማሕበራዊ ሚድያ በቲ ዘለዎ ክሳብ ዝቐፀለ ሃገርና ክትወድቕ እያ ይብል ብምውሳኽ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ ብዘይ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ተሳትፎ ዝረጋገፅ ዴሞክራሲ የለን ብምዃኑ እተን ዴሞክራሲን ክጠናኽር ዝደለየ ሃገራት ዕድል ሕድሕድ ሰብ ንምክታተን ርግፀኛታት ክኾን ኣይግባእ ከምኡ ውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከሰጉም ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ እዋን ኢንተርኔት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ቀልጢፉ ንኽባፃሕ ዝሕግዝ ወሳኒ መሳርሒ ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ኣብ ማዕርነት ፆታ ጠመተ ገይሮም ዝሰርሑ ቀንዲ መበገሲኦም ኣብ መርበባት ዝፍፀሙ ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዕላማ ዝገበሩ ጥቕዓታት ክቃለስዎም ይግባእ ብኢንተርኔት ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍፀሙ ፆታዊ ጥቕዓት መብዛሕትኡ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮን ማሕበረሰብ ኤልጂቢቲኪውን ብሰንኪ ፆትኦም ዕላማ ዝገበረ እዩ ከምኡ ውን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዓቕመን ሙሉእ ብምሉእ ንኸይጥቀማሉ ዕንቅፋት ዝኾነን እዩ ዝተፈላለዩ ቀፃልነት ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ተግባራት ፅላኣት ዘይተደለየ ፆታዊ ምግብዕባዓት ምፍርራሓት ብኢንተርኔት ኣቢሎም ዝፍነው ዝተፈላለዩ ስእልታትን መልእኽትታትን ምልኣኽ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ዘተኣታተዎም መድረኻት ብምጥቃም ዝጋውሑ ጥቕዓታት እዮም እዞም ኩሎም ተግባራት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንምቁፅፃር ንምጥቃዕን ማሕበራዊ ተሳትፎን ንምቕናስ ዝዓለመ እዩ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣክቲቪስትን ጋዜጠኛታትን ቀንዲ እዚ ዕላማ መጥቃዕቲ እን ኢንተርኔት ብምጥቃም ዝፍፀሙ ዘለዉ ጥቕዓታትን ማእሰይትን ናብቲ መጀመርታታት መዋእሊ ኢንተርኔት እዩ ዝመልሰና ኣብቲ ፆታዊ ኣፈላላይ ኣዝዩ ዝጎልሃሉ ዝነበረ እዋን ዝተፈጥረ ኮይኑ በብእዋኑ እናማዕበለ ዝኸደን ብሓድሽ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ እናማዕበለ ዝመፀን እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘብፅሖ ዘሎ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣብ ምዕባለአን ዓብዪ ስግኣት ኮይኑ እውን ይርከብ ፖለቲካዊ ህዝባውን ናይ ውልቀ ምንቅስቃሳትን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ሙሉእ ብምሉእ ትርጉም ብዘለዎ ኣገባብ ንኸይሳተፋ ዕንቅፋት ይኾኖም ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ገዛእ ርእሶም ስግኣት ክሓድሮምን ዘይምስምማዓት ዝበሉ ተግባራት ክፍጠሩን ይገብር ኣብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻይደ ዋዕላ መንግስታት ካናዳን ቺሊን ምስ መንግስታት ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ዴንማርክ ኒውዚላንድ ሪፐብሊክ ደቡብ ኮርያ ስዊድን ኬንያን እንግሊዝን ብምዃን ኣባል ዓለም ለኸ ፆታዊ መሰረት ዝገበረ ብኢንተርኔት ዝፍፀሙ ጥቕዓታትን ምንግልታዓትን ዝቃለስ ምትእኽኻብ ንምዃን ቃልኣትን እየን ኣሜሪካ ኣብቲ ፈላማይ ምሕዝነታዊ ዋዕላ ዴሞክራሲ ዕላው ዝገበረቶ ካልኣይ ዋዕልኡ ኣብ መፈለምታ 2023 ክሳለጥ ምዃን እዩ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ቴክኖሎጂ ዘተሓባበሮ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ብርክታት ውፅኢታዊ መከላኸልታትን ንምምዕባል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንዝህልዎ ቆራፅነት ግልፂ መልእኽቲ ዝሃበ እዩ ኣብ ዋይት ሃውስ ዳይረክተር ፆታዊ ጉዳያት ጀኒፈር ክሌን ከም ዝበልኦ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ወይ እውን ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ርእቶታትንን ምምሕዳራተንን ክንስእኖ የብልናን ብፍላይ ዴሞክራሲ ውሕስና ክህበሉ ኣብ ዘይክእለሉ እዋን ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዩክሬን ኢላን ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ረቡዕ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝና ክንረኸብ ኢና ንምክታታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ሰላም ለይቲ እዩ